halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban ee waliba bogeena voasomali.com. waxaan ka dhigay istiyaal waaruhima talaabo 13ka bisha Febraayo sanadka 2024ka idaacadda saaki caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aan idin haynana waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed oo tagay gobolka Soomaalida Itoobiya oo uu ka daafuray mashruuc kala duwan.
Mashruucda xariga laga jiray inuu mashruuc horumarineed kaabayaasha dhaqaalaha waxa ku jira garoonkii terminalkii guday, mashruuc badan oo jirtiga laga dhagaxay xarig sharci ayaguna jira, meelo badan oo la dhagax dhigayaa jira. Waxaa soo dhawaan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya, waana soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay.
xanuunada dhimirka oo laga wacyi gelinayo Soomaalida qurbaha waxaa kaloo idin haynaa maxkamad ku taala dalka Holland oo soo saartay amar ay dawladda ugu sheegayso joojinta qalabka diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil laga iibin jiray ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii shalay sheegay in Mareykanka uu riixayo in 6 toddobaad la hakiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee Gaza si ay u noqoto hannaan xabba joojin ah oo dheer. Biden iyo boqorka dalka Urdun Cabdallah ayaa hadlay kadib markii labada dal ee xulufada ahaa muddada dheer ay wada hadallo ku yeesheen guriga aqalka cad. Wadahadalkooda ayaa diiradda saaray liis adag oo caqabado ah oo ay ka mid yihiin duulaanka dhulka ee Israa'iil ee koonfurta Gaza iyo waliba khatarta masiibo bani'aadamnimo oo soo food saarta rayidka Falastiiniinta. Biden ayaa muujiyay carada sii kordhaysa ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ah inuu san dhageysan taladiisa, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu la shaqeynayo xulufada gobolka si loo gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka si loogu ogolaado lahaystayaasha Gaza in la sii daayo iyo qulqulka gargaarka bani'aadamnimo ee galaya dhulka Falastiiniyiinta in la kordhiyo. Heshiisku waxa uu ku bilaabmayaa in la hakiyo dagaalka ugu yaraan 6 toddobaad, kaasi oo aan markaasi qaadan karno waqti si aan u dhisno wax sii waara, ayuu yiri Biden. Kadib markii Biden uu hadlay, waxaa isna ku xigsaday Boqor Cabdallah oo soo cusboonaysiiyey codsigiisa xabba joojin ballaaran lagu gaarayo. Iskama taagnaan karno xaalkuna sidan sii ma ahaan kara, ayuu yiri. Waxaan u baahannahay xabba joojin waarta hadda. Dagaalka waa in la soo afjaraa. Kulankani waxa uu yimid iyadoo Biden uu si weyn u hadalhayo dalabkiisa ah in Israa'iil aysan qaadin weerar dhanka dhulka ah oo ay ku qaado magaalada Gaza, magaalada ku taala koonfurta ee Rafah, iyadoo aysan jirin qorshe lagu ilaalinayo shacabka Falastiiniinta. Biden ayaa la hadlay Netanyahu axaddii, aqalka cadna waxa uu sheegay inuu ku nuuxnuuxsaday in howlgalka militariga ee Rafah in aanu sii socon iyadoo aan la helin qorshe la aamini karo oo la fulin karo oo lagu hubinayo badbaadada iyo taageerada in dad 1 milyan oo qof oo halkaasi gabaad u ah la sugo amnigooda. Xisbiga Jamhuuriga oo sanado badan kadib dib u riixi waayay markii Donald Trump uu dhaleeceeyay NATO ayaa aad u jahwareersan maalmahan, tan iyo markii uu madaxweynihii hore uu sheegay inuu ku dhiirigelin lahaa Ruushka inuu weeraro xubnaha isbahaysiga ee uu dareemayo in aysan wax ku filan ka geysanin difaaca guud qoondada loogu talagalay, gaar ahaana miisaaniyadda, iyadoo qaar ka mid ah xisbiga ay iska fogeeyeen hadalka Trump, qaar kalena waxay ku dhaleeceeyeen warbaahinta inay buunbuunisay iyagoo sheegay in aysan wax walaac ah ka qabin sida madaxweynihii hore uu ula dhaqmi lahaa isbahaysiga NATO haddii loo doorto mar labaad doorashada November ee soo socota. Isbeddelkan ayaa muujinaya isbeddel weyn oo ku yimid xarunta dhexe ee xisbiga Jamhuuriga. Sanadihii hore laga soo bilaabo markii uu Trump noqday hoggaamiyaha codka xisbiga, waxa uu xisbiga u jiiday mowqif gooni yeelay oo go'doon ka dhigay, waxaana uu xiriirka wadamada qaar loo arkay inay tahay sida wax isdhaafsi oo macaamil ganacsi ah iyo in muhiimadda la siinayo ilaalinta maqaamka Mareykanka iyadoo la iska tuuray damaanad qaadkii badbaadada dimuqraadiyadda wadamada reer galbeedka ee NATO. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa sabtidii la hadlay dad isugu soo baxay South Carolina markii uu dhex galay hadallo markaasii diyaarsan oo uu ku jiray khilaaf dheeraad oo ku saabsan mowduuca ururka NATO kaasi oo la sameeyay sanadkii 1949 iyadoo difaac u ah midowga Soofiyeeti iyo isbalaarintiisa gardarrada ah. NATO waxay door muhiim ah ka ciyaartay isku dubaridkii taageerada Ukraine 2 sano ee la soo dhaafay tan iyo markii Ruushku uu bilaabay duulaanka buuxa ee dalkaasi uu ku qaaday Ukraine. Inkastoo aanay ahayn xubin ka tirsan NATO, haddana waxay xuduud la leedahay 4 waddan oo kala ah Hungary, Poland, Romania iyo Slovakia. Ololaha doorashada ee madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii shalay waxa uu difaacay akoonkiisa cusub ee TikTok oo ah hab muhiim ah oo sheegeen inay ku gaarayaan codbixiyaasha da'da yar, inkastoo maamulkiisa uu sii waday inuu kor u qaado walaacyada amniga ee ku saabsan in barnaamijka caanka ee warbaahinta bulshada ee TikTok laga yaabo inuu la wadaago xogta isticmaalayaashiisa dowladda shuuciga ah ee Shiinaha. Farriintii ugu horreysay ee boggan ololaha ayaa soo bandhigtay madaxweynaha oo su'aalo laga weydiiyey axaddii ciyaarta Super Bowlka oo ay ku jirtay tixraac ku saabsan wararka been abuurka ee laga sameeyey fanaanada caanka ee Taylor Swift. TikTokkii ugu horreeyey ee madaxweynaha xalay ayaa waxaa daawaday in ka badan 5 milyan oo qof, waxayna caddayn u tahay ballanqaadkeenna ah in guushayada helitaanka habab cusub oo aanu ku gaarayno codbixiyaasha. Sidaasi waxaa yiri ku-xigeenka madaxa ololaha dib u doorashada Biden, Rob Flaherty, oo bayaan soo saaray. Aqal kacadna, inkastoo afhayeenka guddiga amniga qaranka John Kirby uu yiri weli waxaa jira walaac amni qaran oo ku saabsan adeegsiga TikTok ee aaladaha dowladda, mana jirin wax isbeddela oo ku yimid siyaasadeenna inaan ogolaano, taas ayuu yiri. Labada hay-adood ee FBI-da iyo guddiga isgaarsiinta federaalka ayaa ka digay in shirkadda ByteDance ee iska leh TikTok ay la wadaagi karto xogta isticmaalaha sida taariikhda baarista, goobta iyo aqoonsiga dowladaha awoodda badan waa dowladda awoodda badan ee Shiinaha. Biden ayaa 2022 waxa uu saxiixay sharci mamnuucaya isticmaalka TikTok oo ku dhawaad 4 milyan oo shaqaale ah oo dowladda dhexe ka tirsan aaladahooda ay leeyihiin, iyadoo laga reebayo sharci fulinta ama hay-adaha sharci fulinta amniga qaranka iyo ujeedooyinka la xiriira cilmi baarista amniga haddii loo isticmaalayo shabakada TikTok. Halkaan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa gaaray deegaanka Soomaalida isagoo xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaanka oo ay ka mid yihiin garoon diyaaradeed oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Gudey iyo mashaariic kale oo laga hirgeliyay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaana mashaariicdaasi la sheegay inay ku bixeen balaayin lacagta waddankaasi ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa deegaanka Soomaalida soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, isla markaana ay ku welinayeen socdaalkiisani uu ku yimid deegaanka. Mas-uuliyiin sare oo federaal ah ayaa waxa uu wafdigani ugu horreyntii ka degay magaalada Gudey, iyadoo ujeedka booqashada ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ay ahayd xarika jarka mashaariic horumarineed oo laga fuliyey magaalooyinka Gudey iyo Jigjiga. Waxa uuna ra'iisul wasaaraha waa Dr. Abiy Ahmed uu halkaasi xariga kaga jaray garoonka cusub ee diyaaradaha magaalada Gudey ee uga asmiraad Leyli, kaasoo ismihiisu socday muddo 3 sano ah, isla markaana ah garoon caalami ah oo ay hal mar degi karaan 4 diyaaradaha nooca Boeing 737 loo yaqaano. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo goobta ka hadlayaa sheegay in garoonkan uu yahay mid bixin doona adeeg hufan oo horumarineed. Ikhyaar Miraad Leyli waa gabar uu dhalay ugaaska loogu magacdaray garoonka magaalada Gudey. Waxay tilmaamaysaa siday ugu faraxsan tahay in garoonkani loogu magacdaro magacii aabaheed, waxayna tiri
aad iyo aad waxaan u faraxsanahay meeshii aabahay loo leeyahay dad baa ugu dambeysay hadal maanta iyada إربارة واللقمة قعبة أن تجنا أد بانو قيرسنا هاي أدنا وانو فرحسنا هاي وحنو مهد علينا يا مدحوينها النجا محنكو هاي مصطفى محمد عمر وأدي أد أن أطش على هاي وأدي أد أرنتن وجهش قيجي يرئيس الوزراء النجا شرفت له ومحنكو هاي أصقنا ماريدي ومحنكو هاي بحيي أدي أد بانو سلام هاي أدي أد وانو مهد علينا يا
دنكو ذقار كم ده شعب كم مجال الجذي أيها سود وجران كن عصب إيلورد سي
جرانك وحوها جران ميليتري خلي حيل سلاس لك هاد جران شعب على قد جي فزوارها على قد جي أسامي ميزانية وقبل شيء وصعد في لواز النويمات مركز سوس النويمات أنا وحول النويمات أسكري النويمات أدي أدب أو فرح سنة في زوارها وأنا أدي أدب حوهم بليننا حسبي برواقه
حرك جرك هزكدي بريزول وزارة هدلكا دكتور أبي أحمد يمد عولها دقيقة سومالي ده مصطفى محمد عمر أياب بوغضي مشروع وحصو ساركا ورابك بيراها يقل بيتك قدي هالكاس وشرحها لقسيي خيزول وزارة أبي أحمد وحصو ساركا بيراها ورابك قل بيتك قدي وحاونا سيدوك ريزول وزارة دكتور أبي أحمد يوفدي قوهو قاميه أوسو قدين دنك حرونت الدقيقة كي مقالة جيجيجا كدي بنمر كي يسو قارين قرون كديارة ها مقالة جيجيجا اي قراد الوال وحالك هسكسو دوي مسؤولين تدولد ده يسيدو كله يضياشة وحقرت كي ديغانكا قراد كلمية قراد محمد دول وحاو كم دياي وضياشة دقل كي ديغانكا وحاو نكور بحنا يا درين كيسكو آدن إماتين كي ديغانكا اي رزول زرابي أحمد يوليبا مشاريعه وحرقة كتري وحترك يوليهين بلشد ديغانكا
مشاريع ده فحرقة لكتريين ذو مشاريع هرمارينيت كابياشي دقالها وحاكو تيرقرون كي تيرمينال كي قدي مشاريع بدن وشكتيغا لحرق شرية يقون اتشرة يلا بدن والله دقا حديقة يتشرة waxaa soo dhawaan uga mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia waana soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay dowaruhu waa kabayaashi dhaqaalanka dhaqaalihii ba hormaraya terminalka gudi ba ogtahay jingad ba laga dhoofay jingad ba laga soo dagayay waxaan rajaynaynaa in loo sameeyo qaboojiyashii oo hilibka iyagoo qalanta laga sameeyo in laga dhoofiyo gudi in international noqdo lagu soo dago laga sii dagana waa waxyaalahan aan rabno inay noqoto shariicaha kale laga gooynayo waxa kamida diwaadooyinka xafiiska baarlamaanka waxa soo dhan waa wax bilicda magaalada iyo jiritaanka umadeed kor u qaadaya marka way ku mahadsantahay dawladdu inay hawlaha sameeyso wax badan buu deegaankan deegaanada kala dib uga dhacay wali ma dhawo waxay noo tahay in waxyaalo badan oo kalena la dhagax dhigi doono waan codsigaygu ku jiray in dawladdu fiiro gaar ah siiso maadaama deegaanada kala dib uga haray 30 sano ee dhibaatoodu ay ka jirtay deegaanka
ugaas axmed yuusuf habane waa mid ka mid ah waxgaradka magaalada waxa uu u sheegay idaacadda VOA in mashaariicahan xariiq laga jiray ay wax weyn ku soo kordhinayaan horumarka deegaanka
mashaariicahan wax weyn bay ka qabanayaan ay maanta xukuumadu ay diyaarisay xariiq laga jiray sida kuwii hore oo badan ay qabteen baa wax badan u faa'iideeyeen toban waxa leena xagga dhaqaalaha horumarka iyo quruxda magaalada intaba qayb weyn bay ka qaadanayaan
nasasho kadib ra'iisul wasaaraha yufdigiisa ayaa waxa ay booqdeen mashaariic horumarreed ee markaas laga fuliyay magaalada jigjiga isagoo ugu horeeyay basoo indheeyay wadooyinka laamiyada cusub ee markaas laga hirgeliyay magaalada Jigjiga iyo sidoo kale isbitaalka guud ee Sheikh Xasan Yabare ee magaalada Jigjiga iyo waliba dhismaha cusub ee golaha xildhibaanada dawladda ee ka Soomaalida kaas oo ay xariga ka jareen isku soo wada duubo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abi Ahmed ayaa waxa uu inta uu joogo la filayaa inuu xariga ka jaro warshada daqiiqda iyo furunka kaas oo deegaanka ay ka hirgelisay dawladda federaalka isla markaana loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah sidoo kale uu booqan doono wufdigani ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo mashaariic laga hirgeliyay nawaaxiga magaalada Jigjiga Xaal Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
maxkamad ku taala dalka Holland ayaa soo saartay qaraar ay ku amreyso in dawladdu ay dhamaan bajoojiso qalabka dayactirka diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee ay ka iibin jirtay Israa'il. Maxkamadda waxay sheegtay inay walaac ka qabto in diyaaradahaasi loo isticmaalay arrimo ka hor imaanaya shuruucda caalamiga ah. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
maxkamaddan ayaa sheegtay inay dawladdu haysato 17 maalmood inay ku fuliso qaraarkan arrinkan ayaa la xiriira walaaca ku soo badanaya Yurub oo la xiriira xaaladda bani'aadnimo ee dagaalka qasa maxkamaddu waxa kale oo ay sheegtay inay jirto cadeyn aan la dafiri karin in qalabkan dayactirka loo isticmaalay arrimo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah hore dawladda Holland waxaa dacwad ugu soo oogay hay-adaha samafalka ee Dutch-am iyo Oxford iyaga oo dalbaday in qalabkaasi laga joojiyo Israa'il dawladda Holland ayaa sheegtay inay rafcaan maxkamadda dalka ugu sareysa ka qaadan doonaan waxaanay ku doodayaan inay dawladdu xaq u leedahay inay dejiso siyaasadda arrimaha dibadda dalka wasiirka ganacsiga ee dalka Holland Geoffrey van Leeuwen ayaa sheegay in diyaaradahan dagaalka ay muhiim weyn u leeyihiin ammaanka dalka Israa'iil. Waxaanu intaas raaciyay in joojinta qalabka dayactirka ee diyaaradahani aanay saameyn weyn ku yeelan doonin Israa'iil. Waxa aanu nahay, ayuu yidhi, waddamo isku xiran oo la shaqeynaya Israa'iil, arrinkana waanu ka wada xaajoon doonaa. Joojinta qalabka dayactirka ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 saameyn weyn ma ku yeelan doontaa Israa'iil? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xaafid, maxkamad hoose oo ku taalo dalka Netherland ayaa go'aankani gaadhay. Sida la ogsoon yahay, Netherland waxay hoy u tahay maxkamadaha caalamka. Dhowr maxkamadood oo heer caalami ah bay xarun u tahay. Waxa keli ah ee saameyn ay ku yeelan karto dhanka Israa'iil waa in ay sumcad ahaan dhaawacdo, maadaama ay maxkamadda qirtay in ay Israa'iil geysatay dacadyo ka dhan ah bini'aadamnimada iyada oo adeegsanayso diyaaradaha F-35. Sidaa daraaddeed, waxay maxkamadda ay xukuntay in lagu ciqaabo Israa'iil in aan qalabka lagu dayactiro diyaaradahaasi F-35 ah aan looga dhuufinin dalka Netherland. Laakiin Israa'iil taasi saameyn kuma yeelanayso dagaalka ay Gaza ku hayso. Waxay haysataa Maraykanka oo dagaalkana ku taageersan, difaacayana haddii gurna degdeg ay u baahatana diyaar oola ah. Dhanka kale, dowladda Netherland ayaaba ku taageersan Israa'iil dagaalka, sida uu sheegay mas-uul sare oo Israa'iil ah oo yidhi ra'iis wasaaraha Netherland wuxuu garab nagu siinayaa la dagaalanka argagixisada. Maxkamaddu markaa arrinkan ay dirtay waa fariin iyo symbolic ama ishaaro ay direyso oo ay muujinayso in yacni xagga bini'aadamnimada iyo xuquuqul insaanka dhaawac weyn loo geystay. Marka waxay ka dhibaysaa xagga sumcadda Israa'iil, laakiin dhanka dagaalka wax allaali iyo waxay saameyn ku yeelan doonta haba yaraatee ma jirto.
Dalka Holland waxaa ku yaala xarumo waaweyn oo ay yaalaan qalabka dayactirka diyaaradaha F-35 loogana kala diro wadamada codsada oo ay Israa'iil ku jirto. Ilaa 7 bishii Oktoobar, maalintii ay weerarka Xamaas qaaday, kadib hal mar ayay Israa'iil dalbatay qalabkaasi oo ay Holland u dirtay. Duqaybihii Israa'iil weerarkii lugta ahaa ee qasa waxaa ku dhintay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin, dad ka badan 82,000 oo qof. Badimana dadkii ku noolaa qasa oo ay tiradoodu gaarayso 2.3 milyan oo qofna waa ay ka qaxeen. Israa'iil waa ay dafirtay inay weerarkoodu yahay dambiyo dagaal. Wasiirka xukuumadda Israa'iil Benny Gantz ayaa baraha bulshada ku sheegay inuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Holland Mark Rutte oo booqasho ku jooga dalkaasi, wuxuuna soo dhaweeyey go'aanka rafcaanka ee ay dowladdu qaadanayso. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo isugu jira wacyigelin iyo la talin ku saabsan xanuunada ku dhaca dhimirka. Dadka ah barnaamijkaasi wada waxaa ka mid ah hooda Jaamac Samatar oo in ka badan 20 sano ka shaqeynaysa daryeelka cudurrada dhimirka. Haddaba wariyaha V O ed ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareysta hooda Jaamac, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha keena xanuunada ku dhaca dhimirka.
Caafimaadka dhimirka waxyaalo badan ayaa saameeya. Marka ugu horeysa waxa weeyaan guriga kusoo kortay ama magaalada ka timi, wadanka ka timi, ama dadka agagaarkaaga ku saameeya. Hiddaduna way saameysaa, qofkaasi hiddo ayuu u leeyahay xanuunyadaas. Ayaan inta badan aniraana qofku hadduu letsay hooyadii ama aabihii ama adeerkii ama uugii uu qabay uu la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka, waxay u leeyihiin hiddo inay qaadaan. Balwaduna way saameysaa, qofku hadduu balwada aad u isticmaalo way saameyneysaa caafimaadka dhimirka. Ama xanuunyada oo jirka ah, marmar qofku ama macaan buu la dhibaataysanaya, macaankuna iyo waxa isku xiran iyo warwarka, marka anxiety-ga oo kale iyo waxa isku xiran dhakhtaradu inta badan, iyo macaanka, wadna xanuunka, waxyaalahaas oo caafimaadka jirka ah wuxuu saameyn karaa caafimaadka dhimirka.
Waa tahay Soomaalida marka laga hadlayo, ilaa intee buu gaarsiisan yahay fahamka ay ka qabaan ee xanuunada ku dhaca dhimirka?
Hadda Soomaalidu muddo 40 sanadood ayay iminka joogaan ee degan yihiin Canada. Dadkii ugu horeeyay soo galay inta badan waxay raadsan jireen caawimo oo housing, education, محاحد وح أو سرلمنت كوسابسن وحانو أركيشتني برياس as a community عفمات دمركي وحان لغاها لينو عيبا دب بضان با مكا كسو قيب غلاي إني وعي غلين بضان غليان community غا أو لفهن سييو صوماليدا بلشادا كنول إن تورنتو يو مغالوين كواويني كندا إنا إن لسييو دراسد أو كوسابسن عفمات كدمركا حدا وحانو غارني هير أنو فهن سنهي هير أن أقبلني إني وحا سيكيران عافماتك الدمركو لمدي هاي عافماتك الشركة مركا حدا وحا نشوبنا هيركي انترفنشنكا أما لطلين لطلينك وحا ويان انت بضان إن وحا سمية دادكو أو كونسلينك تخصوصك كوقعتي إن سايكوثيرابيسكا سوشال وركرز سايكايترست سو ماليدو ويكويريهين إني أكسس كريان كونسلين لكن حدانو بلوبينا إنان ددكا لو داقنو كونسلين كو سيدو مهيم ويحي
قابل عباد وعاويسا ددكا قابا حانو نادا ديمركا
مدو تدبيو طبان سندود بان لسو شقيني ددكا أو عاثماتك ديمركا يدبل ودالا ديباتيسا مدو إميكا طبان سندود كبادان أيان سمستي براكتس أو أن لشقيني يد أو لطلينا يو ددك عافماتك ديمركا لا ديباتيسان وحانا حي حدا إن clinical therapist ددكوية لسو حدلان counseling بانسيا إن مركو هوري assessment بانسانيا assessment كاس وحكو حيدا intervention strategies كا وحانا حي نغو إن focus كيغو حويان solution oriented إنان حل أن لراديو حل أو عافماتي وحكا مقان أن لوذاغو marka dadka la shaqeeyo Soomaali maaha waa dadka in ajnabiga ah in ay adan ku badan yihiin Soomaali mala qof kaliya ayaan counseling u sameeyay marka ween ugu yartahay counseling ka ama la talinka inaan in raadsano
ee waxa u dambeyntii waxa iga waranta dadaalada aad ku wacyigelinaysaan bulshada halka ay marayaan
in badan baan soo wadnay imika program kan la talinka markii ugu horeysay waxaan ku bilownay baraha bulshada ama social media-da hadda laakiin waxaan ogaanay Soomaali badan inay naa in access u lahayn information ka ama in knowledge ka oo ku saabsan la talin ama counseling markaas insha Allah waxaan qabanaynaa barnaamijyo badan oo community-ga aan la wadaagayno faa'iidada leedahay in la talin ama counseling bishan aan ku jirno family day 19 keda waxaanu qabanaynaa barnaamij oo ku saabsan la talin marka barnaamijkaas in waxaanu imanayaa in Abdirahmaan Kaahin oo psychotherapist ah oo muddo 17 sanadood ka badan dadka la talinayay oo caawinayay bulshada Soomaalida oo tobada Kenya iyo Quebec marka Abdirahmaan wuxuu noo sheegayaa mana la wadaagayaa waxaan u baahanahay as a community iyo as family insha Allah nala soo qayb qaata barnaamijkan
taas waxa ahayd hooda jaamac Samatro in ka badan 20 sano ka shaqeynaysay daryeelka cudurrada dhimirka waxay u warramaysay wariyaheena Kanada Hussein Nur Haji markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxte
Akuna wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo inda weydba ka laalaaday gabi ayaa habeenkii xalay ahaa guul lama filaan ah waxay ku soo qaadatay guriga kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo ah koox ay ka wada dhisan yihiin magaalada London inkastoo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay kulankan 3-1 ku guuleysatay haddana wali kaalinta tobnaad ayay fadhisaa oo meel halka dhaafsiisan ma aanay gaarin aadna moodaa muddooyinkii ugu dambeysay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay bustaha dhigatay kaalimaha tobnaad iyo 19aad kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo mar ka mid ahayd kooxaha ugu magacaweyn horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa haatan la tilmaamaa inay ka mid tahay kooxaha dhexe ama ba kuwa ugu hooseeya ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Arintan ayaa soo socotay tan iyo markii kooxdan sida lama filaanka ahayd ama ba dad badan aanay sugeynin loo gacan bixiyay milkiilihii kooxdan Abramovich. Abramovich muddadii uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea majaraheeda hayay waxay ahayd koox lagu xisaabtamo magac weynna ku leh horyaalka waddanka Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Laakiin markii ninkaasi siyaasad ahaan kooxda lagaga saaray oo nin Mareykanihi uu la wareegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxay u muuqatay kooxdu mid waddadii guulaha aan cagta saarin isla markaasina iyada iyo guuluhuba ay kala cageen. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa maalmahan u muuqanaysay in xoogaa yar oo isla qabsihii uu ka muuqdo marka la eego labadii kulan ee ugu dambeysay. Habeenkii xalay, 3-1 ayay ku suuldaartay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, inkastoo ciyaartu ay qaybtii dambe qadihii ugu dambeeyay guusha inteeda badan ay gaartay Chelsea, haddana 3 dhibcood oo muhiim u ahaa ayay guriga Crystal Palace ku soo qaadatay. Ciyaaryahan Gallagher ayaana 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halka ciyaaryahan Fernandes uu gool qurux badan ciyaarta ku soo qatimay. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Italiaaniga ah, kooxda kubadda cagta ee Juventus oo rajo kala ahayd inay ku soo dhawaato, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa rajadeedii waxba kama jiraan laga soo qaaday kadib markii Udinese ay gurigeeda 1 gool iyo waxba ku martay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Juventus weli kaalinta 2aad ayay fadhisaa, laakiin haatan 7 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, waxayna u muuqan kartaa koox ay ku adkaan karto ku guuleysashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Xubinteena ciyaarta intaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana gabagabadii aan kusoo dhawaanaynaa dhinacii heesa.
Siyar hasusta is hasusta inda an kala wahari inda an iswaayn laba an kala weecan wadna yar ciyaada wakudaya ara
ya hajirka ya hajirka wadana iyo geerka halbula iswara bashan wadagna chaayile duha ya hajirka ya hajirka wadana iyo geerka halbula iswara bashan wadagna chaayile.
Abdullahi Xarago iyo Kinsi Xaaji Aadan Ibn Xariis ee Janaha ka waraabiyay heesti wajiyaal is xasuustan gabagabo waxa ay idaacadeenni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la nabadgelyo.
Ma marku kaaga waraaq shay ay wadiic ku taabto inan kaaga wareego waqalka gudagaaqo haddii uu waqti keenay ni wax sarlimiya haddii uu waqti